Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 8. Το πολυβασανισμένο παιδί Αντώνης. Δώδεκα ετών άρχισε να ξενοδουλεύει το μικρό Σκλαβόπουλο. Οι γονείς του, ο Κυρμήτρος και η κυρά Καλομπύρα, ήσαν πάμπτωχοι. Γι' αυτό μόλις τέλειωσε το παιδί τα ιερά γράμματα, όπως τα λέγαμε σήμερα το δημοτικό, του είπαν «Άντε τώρα Αντώνη να βγάλεις το ψωμί σου». Και το παιδί ρίχτηκε στη δουλειά. Ολημερής δούλευε σε κάτι αρβανίτες. Το βράδυ κατάκοπο νηστικό γύριζε σπίτι. Έτρωγε λίγες ελιές ή κανένα πιάτο φαγητό και έπεφτε σε βαθύ ύπνο. Την άλλη μέρα πριν ξημερώσει βρισκόταν πάλι στο πόδι. Ήταν εργατικό, πρόθυμο, υπάκουο. Τα αφεντικά του για να μην τους φύγει, έβγαζε πολλή δουλειά, άρχισαν να του δίνουν και μισθό. Τι χαρά ένιωσε το Ελληνόπουλο όταν πρωτόπιασε στο χέρι τα πρώτα αγρόσια. Λες και έκαναν φτερά τα κουρασμένα του πόδια γυρνώντας σπίτι. Και η μάνα, όταν πήρε στα χέρια της τα πρώτα λεπτά από το γιώκα της, αναλύθηκε σε δάκρυα. Έσκυψε και τον φίλησε και του είπε «Βλέπεις, παιδί μου, αυτόν που βαδίζει το στρατή του Θεού, ο μεγαλοδύναμος δεν τον λησμονεί». Του έδωσε κι άλλες συμβουλές όπως έκανε πάντα. Ο Κυρμήτρος και η κυρά Καλομήρα δεν ξέρανε πολλά γράμματα, είχαν όμως την πίστη του Χριστού βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους. Η πίστης, αυτή ήταν που δεν άφηνε να σβήσει ολότελα η ψυχή μέσα στο καμίνι της σκλαβιάς και της φτώχειας. Την πίστη αυτή τη φύτεψαν και στην καρδιά του Αντώνη. Και μαζί με την πίστη του Χριστού τη λαχτάρα να νικήσει ο Σταυρός, να φύγει ο άπιστος Τούρκος, να ξανασάνει ο κόσμος. Πίστευαν πως το λυτρωμό τους θα τον βρουν από τη Ρωσία. Ελπίδα τους και πόθος τους ήτανε να έρθουν οι Μόσκοβοι, που ήταν και αυτοί χριστιανοί και μεγάλοι. Η Ρωσία το ήξερε αυτό και δούλευε να τους ξεσηκώσει. 16 ετών παιδί ήταν ο Αντώνης όταν διαδόθηκε το μεγάλο μαντάτο. Κοινολογήθηκε γρήγορα σε όλη τη χριστιανοσύνη. Με δάκρυα χαράς τα ακούσαν οι ραγιάδες και τα φιλοκάρδια τους αναγαλιάσανε για την τρανή νίκη του Σταυρού. «Ώστε ήρθαν τα καράβια του Μόσκοβου στο Μοριά». Και μάλιστα έτσι λέγανε, κατέβηκε και ο Ορλόφ με μιλούνια στρατού και άφθονο μπαρούτι. Ήτανε πια ξεσηκωμένος όλος ο κόσμος, τρέχανε όλες τις πλατείες. Πολλοί κρατούσανε στα χέρια κάτι μεγάλα χαρτιά γραμμένα και τα διαβάζανε δυνατά στους άλλους. «Δια το έλεος του Θεού με ψήφισεν η αυτοκράτηρα Εκατερίνη πληρεξούσιον επίτροπον της, ώστε εγώ, έχοντας τελείαν εξουσίαν εις πάντα και πολεμώντας, να ελευθερώσω το γένος σας από τη σκλαβιά». Ορλόφ. Τούρκοι και οι Αρβανίτες αναστατώθηκαν βλέποντας τους Ραγιάδες να ετοιμάζουν τον ξεσηκωμό. Νύχτα και μέρα θόρυβος και οκλοβοή και βρισχές ακούγονταν στους τουρκικούς μαχαλάδες. Σε λίγες μέρες ένα σκέρι Αρβανίτες κατέβηκε στο Φάληρο και μπάρκαρε για το Μοριά. Μαζί τους έστερναν και μερικά Ελληνόπουλα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Αντώνης. Από εδώ και πέρα αρχίζει η Οδύσσια του μικρού Σκλαβόπουλου. Οι Αρβανίτες πουλάνε το παιδί σε κάποιους Ακαρινούς. Τα νέα αφεντικά σκληρά από τα προηγούμενα περισσότερο το τιμωρούν με διάφορα βασανιστήρια για να το τουρκέψουν. Αλλά ο Αντώνης δεν προσκυνάει το Μωάμεθ. Μένει σταθερός του Χριστού την πίστη την Αγία. Τα αφεντικά του αποκάνουν, αποφασίζουν να τον πουλήσουν εκεί πάνω που θα πάνε. Και σε λίγο φεύγουν από το Μοριά, περνούν τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, μπαίνουν στη Βουλγαρία και φτάνουν ως τα βόρεια σύνορα του τουρκικού κράτους, στο Δούναβι. Εκεί πουλάνε τον Αντώνη σε άλλα αφεντικά και αυτοί πάλι σε άλλους. Η τρομερή αυτή η αγοραπολισία που μας θυμίζει τις αγορές των δούλων της αρχαίας Ρώμης ή τα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής επαναλαμβάνεται 5 φορές. Και ο κάθε καινούριος αφέντης δοκιμάζει να τραβήξει το παιδί στη θρησκεία του, πότε με κολακίες και ταξίματα, πότε με φοβέρες και με βασανιστήρια. Μάταια κοπιάζουν να υποτάξουν την καρδιά του Αντώνη. Ο πιστός νέος μας μένει ορθός στα τείχη της ψυχής του, αρματωμένος, πάντα άγρυπνος φρουρός. Γι' αυτό δεν φοβάται τον εχθρό το μανιασμένο. Στο πλάι του είναι πάντα ο Χριστός. Ο Χριστός μαλακώνει τον πόνο του, του χαρίζει τη γαλήνη της ψυχής του. Ύστερα από λίγα χρόνια, ένας καλός χριστιανός, Καζάζης, μεταξουργό στην τέχνη, αγοράζει τον Αντώνη για 400 γρόσια και μαζί του κατεβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί είναι το σπίτι του και το μαγαζί του. Ο Αντώνης, που νιώθει θερμή ευγνωμοσύνη στο νέο του αφεντικό, ρίχνεται χαρούμενος και κεφάτος στη δουλειά. Και ο Καζάζης, που νιώθει το βασανισμένο Χριστιανόπουλο σαν παιδί του, του δίνει κάθε ελευθερία. Τι χαρά θα ένιωσε το κυνηγημένο Σκλαβόπουλο όταν ύστερα από τόσο καιρό βρέθηκε ξανά στο εξομολογητήριο του πνευματικού πατέρα. Όταν ετελείωσε τη γεμάτη κατάνοιξη και συντριβή εξομολόγησή του, ένιωθε σαν να έφευγε από πανηγύρι. «Έγινε σήμερα για μέ και αυτό το πανηγύρι, να αφήνω πεντακάθαρος το εξομολογητήρι και γύρω μου να τραγουδάν αγγέλοι και αρχαγγέλοι». Την Κυριακή, μετά την εξομολόγησή του, ο Αντώνης πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο, στο Τζουμπαλί, και κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Αχ, πόσο καιρό ζούσε με την προσδοκία της ιεράς αυτής στιγμής. Πόσο καιρό περίμενε την Άγια τούτη ώρα. Ο πόθος αυτός τον χαλίβδωνε μέσα στην πάλη. Για λίγο καιρό η ζωή του πολυβασανισμένου παιδιού κύλησε ήσυχα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά μόνο για λίγο καιρό. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το παραμικρότερο γεγονός, το πιο ασήμαντο επεισόδιο, μπορούσε να οδηγήσει τον σκλάβο προς τον Τούρκο δικαστή, γράφει ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο βιβλίο του «Είναι ο μάρτυρες». Και συνεχίζει ο σοφός ιεράρχης. Πολλές φορές μια σήμαντη κατηγορία ότι αυτός ή εκείνος ο χριστιανός έβρισε το Μωάμεθ ήταν αρκετή για να καταδικαστεί σε θάνατο, από τον οποίο μπορούσε να απαλλαγεί μόνον αν γινόταν μουσουλμάνος. Εάν χάριν αστείου οι Τούρκοι έβαζαν τουρκικό σαρίκι στο κεφάλι ενός χριστιανού, αυτός έπρεπε να δεχθεί τον Ισλαμισμό ή αλλιώτικα τον περίμενε το ξύφος του Δημίου. Εάν κανένας χριστιανός έλεγε αφελώς τουρκιστή τις λέξεις «Δόξα σοι ο Θεός» ή πάνω στο θυμό του έλεγε «Θα γίνω Τούρκος» ή φορούσε τουρκικά ρούχα ή παπούτσια, έπρεπε ή να τουρκέψει ή να πεθάνει. Πολλές φορές Τούρκοι που είχαν προσωπικούς λόγους κατά των χριστιανών προκαλούσαν με συκοφαντίες την καταδίκη τους. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον νεαρό γιο του Κυρμήτρου. Μουσική. μέρα εκεί που ο Αντώνης δούλευε ξένιαστο στο μαγαζί του αφεντικού του, φωνές και φασαρία ακούστηκαν απ' έξω. Ένας χιλίαρχος, ξαναμένος από θυμό, μπήκε μέσα φωνάζοντας δυνατά. Πιάστε τον, τον είχα στη δούλεψή μου και μου φύγε. Πιάστε τον, ήτανε Τούρκος και τώρα έγινε χριστιανός. Οχλοβοή και αντάρα δημιουργείται, ενώ ο Τούρκος σέρνει τον δυστυχισμένο Αντώνη στον Καζασχέρι, αρχιστράτηγο της Ρούμελης, το Μουράν, που ήτανε τότε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μουράν ρώτησε τον υπόδικο Ραγιά αν είναι αληθινές οι κατηγορίες. Και αυτός χωρίς καθόλου να δηλιάσει αποκρίθηκε ότι εγεννήθη από χριστιανούς γονείς και είναι χριστιανός και ότι ποτέ δεν ειρνήθη το Χριστό. Αλλά μάλιστα είναι έτοιμος να λάβει αν είναι δυνατόν μυρίους θανάτους για το Χριστό. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Μουράν άρχισε πρώτα να τον δοκιμάζει με ταξίματα και κατόπιν με φοβέρες. Αλλά ο Ανδρείος ομολογητής του απήντησε: «Μη νομίζεις, ο Κρητά, ότι θα με μεταστρέψεις από την πίστη του Χριστού μου με τα τιάφτα σου σοφίσματα. Είναι ευκολότερον εσύ να γίνεις χριστιανός παρά εγώ να αρνηθώ τον Χριστό». Ο Καζασκέρης, ακούγοντας τα τολμηρά αυτά λόγια του νεαρού μάρτυρος, έγινε έξω φρενών. Αντί όμως να ξεσπάσει εναντίον του, ξέσπασε εναντίον των συκοφαντών του. Άρχισε να τους βρίζει γιατί με διαβολές προσπαθούν να τουρκέψουν το παιδί. Αλλά ο χιλίαρχος και οι σύντροφοί του δεν τα χάνουν εύκολα με τα περίεργα καμώματα του άρχοντα. «Θάνατος, θάνατος, στον άτιμο γιαούρι», φωνάζουν δυνατά. Τότε ο Μουράν παίρνει ιδιαιτέρως τον νεαρό Αντώνη στο γραφείο του. Αφού έκλεισε την πόρτα, του προτείνει σε φιλικό ύφος ένα πονηρό σχέδιο. «Λυπήσουνε μου την νεότητά σου και κατά μέν το παρόν αρνήσου την πίστη σου και ύστερα όπου θέλεις πήγαινε και έχε πάλι την πίστη σου». Η παγίδα ήταν πολύ μαστορική, μόνο όμως για εκείνους που η πίστη τους τρεμόσβηνε σαν το κερί στον αέρα. Όχι όμως και για τον Αντώνη. Ο σπόρος της πίστεως που έσπηρε η κυρά Καλομήρα, η μάνα του, στην καρδιά του, έχει γίνει τώρα πια μια πανύψηλη κέδρος. Και οι κέδροι δεν πέφτουν μόνο με μια τσικουριά. «Είμαι χριστιανός», απαντά τότε ο Αντώνης, «και προτιμώ να πεθάνω για τον Χριστό παρά να τον αρνηθώ». Ο Κρητής βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Βλέπει ότι ούτε τους ψευδομάρτυρες μπορούσε να ξεφορτωθεί, ούτε το μάρτυρα να αποσπάσει από την πίστη του στον Χριστό. Για να ξεμπλέξει τότε λοιπόν, στέλνει τον Αντώνη στο Βεζίρι, το Μεχμέτ Μελέκ Πασά. Ο Βεζίρης κάνει συστηματικές ανακρίσεις. Καλεί τους μάρτυρες κατηγορίας και κατόπιν τον κατηγορούμενο. Εξετάζει κάθε λεπτομέρεια της υποθέσεως και στο τέλος πείθεται τετραγωνικά ότι ο Αντώνης είναι αθώος. Η δικαστική του συνείδησης του επιβάλλει να απολύσει τον αθώο. Έλα όμως που φοβάται τους συκοφάντες, είναι ικανοί να κάνουν άνω κάτω τον κόσμο με το φανατισμό τους. Και τότε, σαν τον Πιλάτο υποκύπτη, θυσιάζει τον αθώο στις φωνές του χιλιάρχου. Ρίχνει πάλι στη φυλακή τον ατρόμητο ομολογητή. Για τα χέρια υπάρχουν βαριές αλυσίδες. Για την αγάπη δεν υπάρχει αλυσίδα. Ο σιδηροδέσμιος των Φιλίππων, ο Απόστολος Παύλος, δείχνει την αγάπη του στο δεσμοφύλακα και την οικογένειά του. Ο φυλακισμένος της Κωνσταντινουπόλεως σκορπάει αγάπη στους ενδεσμείς αδελφούς του. Με λόγια θερμά τους παρηγορεί και τους ενισχύει. Τους διδάσκει να έχουν υπομονή στις θλίψεις και τους πειρασμούς και δια την ευσέβεια και το Χριστό να προτιμούν το θάνατο. Τα λόγια της αγάπης τα συνοδεύει πάντα και με έργα αγάπης. Δίνει στους φτωχούς φυλακισμένους χριστιανούς χρήματα από τα λίγα που έχει. Καθώς οι ημέρες κυλούν, ο γενναίος ομολογητής νιώθει ολοκάθαρα πως οι τελευταίες ώρες της ζωής του πλησιάζουν. Thank you. Και αυτό γράφει ένα γράμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη στο αφεντικό του. Στην αρχή τον ευχαριστεί γιατί τον εξαγόρασε από τους τυράννους. Κατόπιν τον παρακαλεί να γράψει στους γονείς του στην Αθήνα το μακάριο τέλος του. Εν τω μεταξύ οι συκοφάντες ανησυχούν. Βλέπουν να αναβάλλεται συνεχώς η θανατική εκτέλεση του καταδίκου και φοβούνται μήπως χάσουν το θύμα από τα χέρια τους. Πιέζουν καθημερινώς το βεζίρι να σκοτώσει τον Αντώνη. Αυτός όμως συνεχώς τους δίνει μόνο υποσχέσεις. Αλλά ο χιλίαρχος δεν είναι από τους ανθρώπους που εύκολα σταματάν. Η μοχθηρή του καρδιά τον σπρώχνει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εξοντώσει το Χριστιανόπουλο. Και φτάνει ως το Σουλτάνο. Παρουσιάζεται στον Αβδούλ Χαμίτ τον πρώτο και επαναλαμβάνει ακόμα πιο εξογκωμένες τις κατηγορίες του. Για να τον ερεθίσει μάλιστα, κατηγορεί και αυτό το βεζίρι επί δωροδοκία. «Σουλτάνε μου πολυχρονεμένε, έφαγε άσπρα και θέλει να τον ελευθερώσει», λέει ο φθονερός συκοφάντης. Ο Σουλτάνος τότε για να τον ικανοποιήσει βγάζει απόφαση ή Τούρκος να γίνει ή να θανατωθεί. Έτσι ο Βεζίρης θέλοντας και μη βγάζει τον Άγιο από τη φυλακή και του θέτει για τελευταία φορά το δίλημα ή θα πιστέψει στο Μωάμεθ ή θα αποκεφαλιστεί. Ύστερα από λίγη ώρα στο Αξ Σαράι ο νεομάρτης Αντώνιος ο Αθηναίος γέρνει το κεφάλι του και με τις λέξεις «Κύριε, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου», ταξιδεύει για τη χώρα των Αγίων. Ο Δήμιος χτυπώντας τρεις φορές με το σπαθί του σφάζει σαν πρόβατο το μάρτυρα του Χριστού και της πατρίδας. Ήτανε 5 Φεβρουαρίου 1774 ημέρα Τετάρτη. Οι ατρόμητοι χριστιανοί της Βασιλείδος των πόλεων αγοράζουν το ιερό του λείψανο και το ενταφιάζουν έξω από τη ζωοδόχο πηγή. Στο μαρτύριο του γενναίου αυτού παιδιού οι δύο πρωτεύουσες δίνουν τα χέρια, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολης. Από την πρωτεύουσα της αρχαίας Ελλάδος ξεκίνησε ο νέος μάρτης της Βυζαντινής πρωτεύουσης. Για άλλη μια φορά στο πρόσωπο του αλίγιστου νέου οι δύο πολιτισμοί, ο ελληνικός και ο χριστιανικός, σμίγουν. Για άλλη μια φορά, ένας απόγονος των Σαλαμινομάχων πεθαίνει για τα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Πόσο θα πρέπει σήμερα τα νέα της Ελλάδος, παιδιά, να εμπνέονται από τέτοια ηρωικά παραδείγματα. Ο νεομάρτης Αντώνιος ο Αθηναίος υπήρξε ένας μεγάλος της πίστεως αγωνιστής. Πολλούς αφέντες απίστους άλλαξε, στα χέρια συκοφαντών έπεσε, στη φυλακή έζησε, προσέφερε θυσία τη ζωή του. Έμεινε όμως ακλόνητος χριστιανός. Ηρωικό παλικάρι που πρέπει να σας εμπνέει και να σας ενισχύει στον αγώνα σας. Μην παρασύρεστε από τους ψευτοήρωας της εποχής μας. Εμπνευστείτε και ακολουθήστε τέτοιους ήρωες, σαν τον νεομάρτυρα Αντώνιο, αγνούς, ατρόμητους, γνήσιους οπαδούς του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.